aprobamos a convocatoria de dúas liñas de axudas ao deporte. Suman en total un orzamento de 154.000 euros e ten por objetivo promover e fomentar a práctica deportiva no noso municipio. Por unha banda, as subvencións para clubs, entidades deportivas e demais asociacións sin ánimo de lucro, cun orzamento de 130.000 euros. Poderán optar estas axudas todos os clubs e asociacións legalmente constituídos e domiciliados no Concello que deban estar inscritos no Rexistro Municipal de Asociacións e ter tramitadas e en vigor ante a Federación correspondente un mínimo de 10 licenzas. Non se admitirá máis dunha licencia por club, asociación ou entidade. A concesión das axudas, así como a súa cuantificación económica, dun máximo de 7.500 euros, efectuarase tendo en conta o número de deportistas federados, o número de deportistas femininas federadas e a traxectoria de coordinación e colaboración nas súas actuacións con este Concello. Serán subvencionables os gastos correntes necesarios para o desenvolvemento da actividade, tales como licenzas, material ou gastos de desplazamento, entre outros, así como os gastos de personal necesario para o desenvolvemento de actividades. E, por outra banda, aprobamos a convocatoria de axudas económicas individuais para persoas con talento deportivo. Conta con un orzamento de 24.000 euros. Terás en conta o talento deportivo ao longo do ano anterior á publicación destas bases, que destacan pola súa participación en eventos deportivos con resultados relevantes, tanto a nivel autonómico como xeral. Os solicitantes deberán ser deportistas afeccionados, nados entre 1996 e 2001, estar federados nun club do Concello e estar empadrados no noso municipio. Todos os interesados en calquera destas dúas liñas de axuda poderán presentar as solicitudes no Rexistro Xeral do Concello no prazo de 15 días naturais, contados a partir do día seguinte á publicación das bases no Diario Oficial de Galicia.